მოგესალმებით, ეთერში არადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ორი ინტერვიუ. ერთი მათგანი ეკუთვნის ეთნიკურად ქართველ ახალგაზრდა გოგოს, რომელიც დევნილია აფხაზეთიდან, დევნილია ომის გამო, და მეორე რესპონდენტი ეთნიკურად აფხაზი ქალია, რომელიც საუბრობს ომის დამთავრების შემდეგ აფხაზეთში, სოხუმში არსებულ ვითარებაზე. ორი მხარე აქვს ყველაფერს, ცხადია ჩვენც ამ გადაცემაში ორ მხრივად ვაშუქებთ ხოლმე კონფლიქტის ისტორიას და ზეპირი ისტორიების მოთხრობის საფუძველზე გიყვებით იმ ამბავს, რომელიც 90-იანი წლები საქართველოში განვითარდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ცალსახად ორ მხრივ ამბავს მოისმენთ, ორ მხრივ ამბავს იმისა, თუ როგორ აღიქვეს ომის დასრულება სოხუმში და როგორ აღიქვეს იმ ადამიანებმა ომის დასრულება სოხუმში, რომლებიც სოხუმიდან წამოვიდნენ. რა გზა გაიარეს მათ და როგორ ცხოვრობენ ისინი დღეს დევნილობის, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ადამიანები. გადაცემაში მას შემდეგ რაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ეს ორი ჩანაწერი მოვისმინოთ, ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობენ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა მათ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაგრამ სანამ მათთან დავიწყებდეთ უშუალოდ საუბარს, ჩვენ ჩანაწერები უნდა მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე მარიამთან და ირაკლისთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
После войны была ещё одна война, можно сказать. Такие тяжести жизни пошли. Я ученица 10 класса после войны.
Оми შემდეგ შეიძლება ითქვას კიდევ ერთი ომი იყო. ისეთი სირთულეები დაიწყო. მე 10 კლასის მოსწავლე ვიყავი, ნანგრევები, სიღატაკე. ახლა სკოლას რომ ამთავრებენ ბავშვები, ვეუბნები, როგორი ბედნიერები ხართ, როგორი შესაძლებლობები გაქვთ. მე კი გამოსაშვებისთვის ყველა ერთად მაცმებდა. ვიღაც სანდლებს ყიდულობდა. ბიძა ჩემმა მიყიდა სანდლები, დედამ კაბა მიყიდა. ჩემმა დამ კი შემიკერა. არაფერი იყო, ფოტოაპარატიც კი არ ქონდა. ვიდეოკამერა რომ საერთოდ გამორიცხული იყო. ჩემი გამოსაშვების საღამოდან არაფერი მაქვს შემორჩენილი. 1995 წელს, როცა სკოლა დავამთავრე, აფხაზეთში ერთი რესტორანიც კი არიყო. არც კაფე, სადაც დავსხდებოდით. ანუ აი ეს ახალგაზრდობა, ყველაზე საინტერესო პერიოდი მე პრაქტიკულად არ მქონია. ეს იყო კიდევ ერთი ომი, როგორც უკვე ვთქვი. მე ნელ-ნელა, როცა უკვე სტუდენტი გავხდი, დაიწყო დალაგება. მაგრამ მაინც, როცა 1998 წელს სამედიცინო სასწავლებელი დავამთავრე და ბავშვთა საავადმყოფოში დავიწყე მუშაობა, ომს ისევ გრძნობდი. რადგან დაჭრილი ბავშვები შემოჰყავდათ, განსაკუთრებით გალის რაიონში, სადაც ეს ამბები იყო 1998 წელს. სასწავლებლის დამთავრებისთანავე ბავშვთა ქირურგიულ განყოფილებაში დავიწყე მუშაობა. ბუნებრივია, ხელფასზე ლაპარაკიც არისო. ენთუზიაზმზე მუშაობდით, მხოლოდ ბავშვების საკეთილდღეოდ მუშაობდით. მოყავდათ გუმისთაში ნაღმზე აფეთქებული ბავშვები, გალის რაიონში ბევრი ტერაქტი იყო. ხომ გახსოვთ, ბავშვები ხელში გვაკვდებოდნენ. ორ წელიწადს ლივს გავძელი. მშვიდობიანი ცხოვრება 2000-იან წლებში შევიგრძენი, როცა სამუშაოდ სოხუმის სანატორიუმში გადმოვედი. აი მაშინ შევიგრძენი, რომ როგორც იქნა მშვიდობა დადგა. მანამდე ჩვენ ყველანი ისევ ომის ვითარებაში ვიმყოფებოდით, ამ ნანგრევებში. მშობლებსაც ძალიან უჭირდათ. ჩემი და ძმა სტუდენტები იყვენ, მე სტუდენტი ვიყავი და წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა გამოვეკვებეთ, რა ჩაეცმიათ ჩვენთვის. ომის შემდეგ ხომ არაფერი იყო. სოფელში ცხოვრობდით, ჩვენი მანდარინი იმ დროს არავის უნდოდა. ბლოკადაში ვიყავით რუსეთის მხრიდანაც და როცა სანატორიუმში დავიწყე მუშაობა და ნორმალური ხელფასი ავიღე, მე მამაჩემაც იშოვა სამსახური, ჩემმა დაამაც დაამთავრა უნივერსიტეტი. ნელ-ნელა უკვე ნორმალურ კალაპოტში ჩადგა ყველაფერი, სახლიც აღვადგინეთ, ცოტ-ცოტა ყველაფერი. 1998 წლამდე ისევ საომარ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდით. ეს სიღარიბე, ყველაფერი დანგრეული. ცხადია, თავს გვახსენებდა. დღემდე ომი მახსენებს თავს. საშინლად ვერ ვიტან ვერტფრენის ხმას, თვითფრინავის ხმას. ეშიში მთელი ცხოვრება თანდევს. როგორც კი გამახსენდება, რომ თვითფრინავები დღეში 5 ჯერ გესხმიან თავს და ჭურვებს გიშენენ და არიცი საიდგა იქცე, მეტიც შორიდან მომავალი ხმაურის მეშინია და ეს ყველაფერი ომიდან გამომყვა.
Раже какой-то шум вот. Старика всё время я помню какой-то шум вот этот всегда на вот с войны это осталось.
Я дагуба 1990 წელს 18 იანვარს გულრიფში, აფხაზეთში. Დაუბადა ქართულ ოჯახში. Დედა ჩემი იყო მასწავლებელი, მამა პროფესიით აგრონომი. ომს რაც შეეხება და მის მიმდინარეობას, ესეთი ბევრი მოგონება არ მაქვს, იმიტომ რომ ვიყავი პატარა, 4 წლის ნახევრის, 2 წლის. თუმცა არის რაღაც მოგონებები, რაც იმდენად ღრმად ჩაიბეშდა ჩემს ქონებაში, რომ დღემდე მახსოვს. მაგალითად მახსოვს დამწვრის სუნი. ძალიან ისეთ შხერს, მაგრამ ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც უკვე თბილისში ცხოვრობდით, საერთო საცხოვრებელში, დენთან საერთო საცხოვრებელში, იქ არის იყო კალდორული სისტემა. გაიცისა შუქი და კალდორში რომ გამოვედი, ვიგრძენი ძალიან ძაფრი დამწვრის სუნი. და ჩემ და გასაკვირად რეფლექსი ამაზე მქონდა ის, რომ ყურებზე ავეფარე ხელი და მე ვფიქრობდი ამაზე, რომ ეს რატო გავაკეთე. და აი ჩემით მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ალბათ ეს იყო რაღაცა მოგონებები იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა ომის დროს. მახსოვს ღამეში როგორ ნაცდებოდა შორს რაღაც და ვიცოდი, რომ ეს იყო აფეთქებები. მახსოვს რომ სოხუმში ბინა ქონდა ჩვენ და მახსოვს მაშინ დედა ჩემი ყურში ბამბებს რომ იკეთებდა და ტუალეტში ვიმალებოდით. და უკვე მახსოვს როგორ მოვდიოდით იქედან, мама ჩემი იბრძოდა სოხუმში, мама დავტოვეთ, მე დედა ჩემი და მისი мами და შვილი გადმოვედით გემით. და მახსოვს გემზე ასვლის მომენტი, რომ ანუ როცა უკვე გადავდიოდით გემზე ნაპირიდან, მახსოვს კაპიტანი, ან შეიძლება არც იყო კაპიტანი, უბრალოდ ჩემი წარმოსახვით ეს ადამიანი იყო კაპიტანი, იმიტომ რომ ესეთი ფორმა ეცვა და იყო ძალიან მაღალი და დიდი. და მახსოვს მისი სიტყვები, რომ თავარია გემს არ გადაუფრინოს თვითფრინავმა. და მე რატომღაც იმის მერე, ანუ მაშინ ალბათ ვერ აღვიქვი რატო არ შეიძლებოდა და რატო იყო თავარი რო თვითფრინავი არ გადაფრენილიყო და იმის მერე ყავს მეგონა ხოლმე რომ გემი იძირება თუ თვითფრინავი ზევიდან გადაიფრენს, ანუ ისე რაღაც კანონით და იმას ვერ ხვდებოდი რომ შეიძლება თვითფრინავმა დაბომბოს და იმიტომ არ არის ეს კარგი. ასევე მახსოვს გემზე ეს სურათი ძალიან შთამბეჭდავი იყო, შავებში ჩაცმული ქალი რომელიც იჯდა მარტო თეთრი ფონის კედელთან და თავი ჰქონდა და ესე ჩაკინდრული. ეს ძალიან დამამახსოვრდა, ძალიან ჩემთვის იმას მერე ყოველთვის რაღაცა სევდა დეპრესია ამ ქალის აი ამ მოგონებასთან არის ხოლმე დაკავშირებული. ასევე მახსოვს რომ ბაბუა ჩემი მეუბნებოდა, ანუ გემიდან მაჩვენებდა დელფინებს და მეუბნებოდა რომ გეშინიაო, ყველაფერი კარგად იქნება, დელფინები მიცურდებიან ახლა იქ ნაპირზე და გადაარჩენენ ყველას. როდესაც დავტოვეთ ჩვენ აფხაზეთი, წამოვედით სამეგრელოში, სადაც ბაბუა ჩემს მშობლების სახლი იყო დაკეტილი, იმიტომ რომ იქ არავინ არ ცხოვრობდა. საფხულშიც არავინ არ ჩადიოდა, ხა როგორ წარმოგიდგენია, რომ ვიღაცა აფხაზეთიდან დასასვენებლად რატომღაც სამეგრელოში წავიდეს. და ჩვენ ცხოვრობდით იქ ცოტა ხანს. იქაც რაღაც ესეთი მოგონებები მაქვს დაკავშირებული აი იმ პირველ წლებთან და ძალიან უკიდურესი დუხჭირესთან. იმიტომ რომ ნუ ფაქტიურად რისი წამოღებაც იქედან სახლიდან მოხერხდა იყო ალბათ ძალიან ელემენტარული ტანსაცმელი. ბებია ჩემი და ბიძა ჩემი ისინი ცალკე სვანეთის გზით გადმოვიდნენ საქართველოში და ბებია ჩემო უბრალოდ ესე როგორც ამბობენ, იყო ერთი დიდი საწოლი, ბავშვის საწოლი, რომელშიც იყო ბევრი სურათები და ვიდეოფირები. და ნუ ბებია ჩემმა გადაწყვიტა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა სურათების გადარჩენა და ნუ ერთი ხელის მოსმით რაც სურათები ამოყვა, ეს სურათები წამოიღო. შესაბამისად აი ამ დაკეტილ სახლში დაბრუნება იყო ძალიან ბევრი სიძუჭირესთან დაკავშირებული. ხომ ესეთი რაღაცები ნამდვილად არ მახსოვს და არც მიგრძნია. დეიდა ჩემი ჩვენთან ერთად იყო, ჩემი დეიდა შვილი, ჩვენ თამაშობდით რაღაცებს და ეხლა ოჯახში არის ყველაზე პოპულარული ხუმრობა, როგორ ქუშავდნენ მე და ჩემს დეიდა შვილს, რომელიც ჩემზე 4 თვით არის უფროსი. ჩვენ ვეხვეწებოდით, რომ აი გაგუშვით გარეთ ვითამაშებთ და ესენი გაგუშვით ჩაგვაცვანდნენ რაღაცა კურტკას, კაშნის ხუს დაგვახურავდნენ და გუშვებდნენ მეორე ოთახში დათამაშოთ. და ჩვენ გვეგონა, რომ ჩვენ გარეთ ვითამაშებთ. ანუ ისეთი სიცივე იყო და ნუ ძალიან ისეთი გარემო. მე რა გადმოვედით თბილისში და ვცხოვრობდით ნათესავის სახლში. უკვე იმ სახლში მახსოვს мама ჩემის დაბრუნება ომიდან. და მე მეუბნებიან მე თვითონ არ ვიცი რომ რაღაც გადაცემები იყო რომელშიც აჩვენებდნენ იმ მეომრებს ამ ადამიანებს რომლებიც ომში დაიღუპნენ ან დაიკარგნენ და როგორც ამბობენ მე ყოველთვის ამ გადაცემას დიდი გულდასმით ველოდი და ვჯდებოდი ტელევიზორის წინ ფუსმენდი ბოლომდე მე ვამბობდი რომ мама ჩემი არ მომკვდარა მიხაროდა და ან мама ჩემის დაბრუნება ომიდან მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან გამიკვირდა, რომ ქონდა ძალიან გრძელი წვერი. და ძალიან ჭუჭჭიანი რო იყო ეს ესე მახსოვს და დედაჩემო რო დასვა შუა ოთახში და როგორ კრიჭავდა და როგორ პარსავდა და ნუ ეს მამის ჩამოსვლა იყო ძალიან ამაღელვებელი მომენტი ჩემთვის. იქვე იმ სახლში ცხოვრობდით, როდესაც 94 წელს ჩემი და დაიბადა. და მერე უკვე გადავედით აი ძალიან ესეთი იყო მაშინ. ხშირი შემთხვევა, როდესაც დევნილები იკავებდნენ სხვადასხვა, ვთქვათ, საბავშვო ბაღის ტერიტორიებს, ამ შენობებს, სკოლებს. ჩვენ მაგალითად შევედით და ცხოვრობდით ოლიმპიური რეზერვების შენობაში, რომელიც იყო საცხოვრებელი სპორტული რაღაც აქტივობების დროს. და ალბათ 19 წლამდე თუ შეიძლება 20 წლამდეც იმ სახლში ცხოვრობდით. და ნუ ეს იყო კალიდორული სისტემა, სადაც ნუ ერთი ოთახიდან მეორეშო გაიარო, ვიქ გახვიდე, უნდა გაიარო მთელი კალიდორი. და შესაძლოა თან თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორი ჭიდრო კავშირი იყო მეზობლებს შორის და ნუ ყველაფერი ერთად ხდებოდა და ეს იყო როგორც ერთი დიდი ოჯახი. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ალბათ როცა წამოვიზარდა, უკვე გამიშდა იმისი კომპლექსი, რომ აი ამ სახლში მაგალითად არ მინდოდა მეგობრების მიყვანა, იმიტომ რომ ვთქვათ, ტეხავდა, ესე ვთქვათ, რომ ესეც პირობებში ცხოვრობ. და მე უკვე აღარ მქონდა იმის კომპლექსი, იმიტომ რომ აღარ მცხვენოდა იმის, ანუ ეს ალბათ უფრო იდენტობის ნაწილია და უკვე როცა გავიზარდე და ბევრ რაღაცაზე სხვანაირად ფიქრი დავიწყე, მივხვდი, რომ არ უნდა მქონოდა იმის კომპლექსი და ეს ამარცხინა სულაც არისო.
ორი ჩანაწერი მოусმინეთ და დაუბრუნდით გადაცემა გადაკვეთის წერტილით სტუდიაში, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. სასაუბროთ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილის სტუმრები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მოусმინეთ ორი ამბავი იმისა, თუ როგორ დამთავრდა ომი. ომი ერთის მხრივ აფხაზეთში, სოხუმში დარჩენილებისთვის და მეორეს მხრივ სოხუმიდან წამოსული ეთნიკურად ქართველი დევნილებისთვის. როგორც გნებავთ იმ ამბიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ მოგანდობთ არჩევანს, რომელი ზეპირი ისტორიის განხილვას შეუდგებით პირველ ეტაპზე, მაგრამ მშვიდობა, რომელიც ყარდება, მყისიერად არ მყარდება არც ერთი რესპონდენტის შემთხვევაში. თითქოს აფხაზეთში ომი დამთავრდა და იქ დარჩენილებისთვის დამთავრდა ომი, მაგრამ როგორც ეს ეთნიკურად აფხაზი რესპონდენტი ამბობს, მშვიდობის შეგრძნება მხოლოდ 2000-იან წლებში დაიწყო, ისიც ფაქტობრივად, იმიტომ რომ შეგრძნების დონეზე ხანგრძლივად მიყვება მას ომის მოგონებები, აი ეს ცოცხალი შეგრძნებები, რომელიც მას აქვს. უფრო ხანგრძლივად ომის ტრავმა, გამოცდილება, დევნილობა, მაშინ ტოლვილობა ერქვა, უფრო ხანგრძლივად მიყვება იმ რესპონდენტს, რომელიც ტოვებს სოხუმს. თხოვთ, არ ვიცი, რომელსაც გირჩევნიათ, ზოგადი ან შთაბეჭდილებებით დავიწყოთ პირველ რიგში, მოდით საუბარი და შემდეგ კონკრეტულად რამდენიმე შეკითხვა მეც მაქვს.
ერთი შეხედვით ეს ორი მონათხრობი თითქოს განსხვავებული ერთმანეთისგან, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, არის რაღაცა საერთოც და რაღაცა მსგავსებებიც. ქართველი რესპონდენტის მონათხრობს, როცა ვისმენთ, იქ ძალიან კარგად ხვდება როგორი არის ბავშვის თვალით ხმული ომი. როგორ აღიქვამს ეს ბავშვი და მის წარმოდგენაში როგორ რჩება რაღაცა სურათხატებად ეს ყველაფერი, რაც იმ დროს განიცადა და იმ დროს ნახა, მოისმინა, შეიგრძნო, აი სუნზე საუბრობს, რაც არის ცნობიერი, ვთქვათ, და რაც დარჩა მის არაცნობიერში და შემდეგ ახსენებს თავს, ხო?
თუმცა ძალიან საინტერესო მომენტია, როცა ისყובה გემის, ამბავს, როგორ ტოვებს ის გემით სოხუმს და იხსენებს აი შთაბეჭდილებას დელფინები როგორ ხტებიან ზღვაში და იქ ბაბუ ამასეუნება, რომ ეს დელფინები გადაარჩენენ იქ დარჩენილ ადამიანებს. ძალიან საინტერესო ადამიანური სახეა ეს ბაბუის სახე, რომელიც ომში, რომელიც ყველაფერს ანადგურებს, ინარჩუნებს სახეს, რომელიც ბავშვს ზღაპრულად, ასე ვთქვათ, აღაქმევინებს იმ უბედურებას, რომელიც იქ ხდება. არ არის ადვილი ესეთ სიტუაციაში შეინარჩუნო და უშოთ ესეთი სახე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ტრამვული იყოს შემდეგ ის გამოცდილება ბავშვისთვის, რომლის გავლაც მას უწევს პატარაობის ასაკში. ირაკლი, თქვენ გაქვთ დევნილობის გამოცდილება და იცით ყველა ის ფაზა, რომელსაც გადის ბავშვობიდან ადამიანი, რომელიც დევნილობაში ხვდება. სტიგმა არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელზეც საუბრობს ეს ქართველი რესპონდენტი, რომ მას ერიდება დაპატიჟოს თავის იმ საერთო საცხოვრებელში სტუმრები, რომლებიც დევნილები არ არიან. როგორი არის დევნილების, როგორც თემის არსებობა, ასე ვთქვათ, უკვე დღევანდელი გადასახედიდან და შეიტანა თუ არა დევნილთა თემმა რაიმე სათქმელი საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლებების ამ წლების განმავლობაში პოლიტიკურ დისკურსში, ან რა ადგილი ჰქონდათ დევნილებს ამ დისკურსში?
თვლი რომ დევნილების რაოდენობა მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს, არის გარეთიანებული რაღაც საერთო იდენტობით. თემი რამდენად არის, არ ვიცი, ხალხმოთ ბევრი განმარტება შეიძლება იყოს. რაღაც გაგებით არის თემი, იმიტომ რომ მათ აქვთ საერთო მეხსიერება, თქვა საერთო მოგონებები, საერთო ნარატივი და ესე ვთქვათ ბავშვებიც კი, რომლებიც იმადებიან ესეთ ოჯახებში და საერთო ნაყოფები არ არიან აფხაზეთში, თავისთავად ღიქვამენ რომ არიან აფხაზეთიდან ესე ვთქვათ და იქ უნდა დაბრუნდნენ. რაღაც ეს გაგება და ეს ვთქვათ ფილოსოფია თითქმის ალბათ უმრავლესობა ოჯახებში არის და ამ კუთხით ალბათ არის ეს ერთი თემი, რომელიც ერთიანდება იმ ნიშნით, რომ არიან აფხაზეთიდან წამოსულები. თანაც ამ თემის შეგრძნება იმანაც გაამძაფრა, რომ ეს იყო ძალადობრივი მათი დატოვება, ხო ეს არ არის ემიგრაციაში წასული ხალხი თავის ნებით და ასე შემდეგ, ანუ ეს მოხდა ძალადობრივი ჩარევის შედეგად, ამ ადამიანებს აიძულეს დაეტოვებინათ თავიანთი სახლგარი და მიწა-წყალი. ამიტომ ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ იდენტობას და ესე ვთქვათ ამ თემის და ერთიანობის შეგრძნებას. მეორე საკითხია, რამდენად დევნილების ხმა ისმის და წდება ვთქვათ მთავრობებს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს თემი, ეს დევნილთა ეს თემი არ არის საკმარისად დაორგანიზებული, არ არის იმდენად მომართული იმისთვის, რომ წყობრი დღის წესრიგი შექმნას, ჩამოყალიბოს თავისი პრობლემები, თავისი მიზნები, ვთქვათ, და აი როგორ იცავს ის თავის წევრებს და ასე შემდეგ და თუნდაც სახელმწიფო ინაშეც რა არის მისი პოზიცია, დრას ითხოვს, ან რითი არის კმაყოფილი, თი უკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინტერესთა ჯგუფი, რომელიც არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი საქართველოში, ხო, დღესდღეობით. ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი ინტერესთა ჯგუფი ალბათ ეს დევნილები. არასდროს არ დაორგანიზდა, ან ვერ დაორგანიზდა, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც საფრთხეებსაც ხედავენ ამაში, რომ არ უნდათ ხამდენი ადამიანი იყოს ორგანიზებული წყობრი პროგრამით და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკურადაც არაკომფორტული.
კეთილი, ერთის მხრივ ხო დაუშვათ ეს თვითორგანიზება ვერ მოხდა და თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ხელისუფლებისთვისაც არ იყოს მომგებიანი, შესაბამისად რაღაც აქტივობები მიმდინარეობდა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ დევნილების როგორც ჯგუფის თემის გამოყენება და მათი პრობლემების, ასე ვთქვათ, წინწამოწევა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თვალსაზრისით მაინც ხდებოდა ხოლმე და ეს ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტში წარმოსაჩენი საკითხი იყო ხოლმე, განსაკუთრებით დაუშვათ მილიტარისტული განწყობილების მქონე ხელისუფლებების პირობებში საქართველოში. მარიამ, აი რა შეგვიძლია ამ თვალსაზრისით რო ვთქვათ, ხელისუფლებების თვალსაწიერში როგორ ხდებოდა თავისთავად დევნილთა საზოგადოება?
პირველ წლებში თუ შევხედავ თქვათ მედიასაც, აი როგორ შუქდებოდა თქვათ ეს ამბები, როგორი იყო სამთავრობო პოზიცია ამასთან მიმართებით, იყენებდნენ თითქოს ამ დევნილების თემას, რომ გაემყარებინათ ეს მსხვერპლის პოზიციაში დგომა და შეექმნათ რაღაცა მტრის ხატი და ძალიან ხშირად არის მოშველიებული ხოლმე სტატისტიკა, როცა დევნილთა თემაზე არის საუბარი და ის სირთულე გასაჭირი, თუმცა არ არის ესე კონკრეტულად პრობლემებზე ლაპარაკი, მოგვარების გზებზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ამას აფიშირებას უკეთებდნენ, რომ აი ჩვენ ამდენი ზიანი მოგვადგა თქვათ და აი ჩვენ უფრო დავზარალდით და ესე შემდეგ.
რა განაპირობებდა ირაკლი შეგვიძლია თქვათ დაუშვათ აი იგივე ამ სტიგმის წარმოშობას, დევნილის სტატუსი რა სტიგმასაც იწვევდა დაუშვათ საზოგადოებაში და გაექცა თუ არა ამ წლების განმავლობაში ამ სტიგმას?
მთელი ეს ისტორია დატრიალდა ისეთ პერიოდში საქართველოს ისტორიის ისეთ ეტაპზე, როცა თანამედროვე ქართული საზოგადოება ყალიბდებოდა ესე ვთქვათ, ბევრ რაღაცაში არ ვიყავით მაშინ ჩამოყალიბებული, ბევრი მიმართულებით ქართული საზოგადოება ნამდვილად გაიზარდა 20 წლის წინანდელი მდგომარეობიდან, შეგვიძლია ვთქვათ, თუნდაც დამოკიდებულება ეთნიკურ უმცირესობებთან, თუნდაც ბევრი
უცხოს
შეგრძნება და ასე შემდეგ. დევნილების მიმართაც იყო, ანუ რა თქმა უნდა ეს საზოგადოება არ იყო აცრილი დისკრიმინაციულ მიდგომებზეც, სტიგმატიზაციაზე რაღაც ჯგუფების და ასე შემდეგ. ეს დღესაც ხდება ხო გარკვეული ჯგუფების მიმართ, ანუ დღეს ღია თემა მუდმივა, თუმცა მაშინ ძალიან კაფიოდი იყო, იმიტომ რომ იყო გაჭირვების წლები, მაგრამ ცხოვრება წინ მიდის და ადამიანები იყვნენ ორიენტირებული დაკავშირებული მომავალზე და მათ უნდათ უკეთესი ცხოვრების შექმნა. ჩვენ სვანეთის გზით გადმოვედით და ჩემი განწყობა მახსოვს, რომ მოვდიოდით ამ დამწვარი სოხუმიდან ამ სატვირთო მანქანის ძარაზე, ჩვენ ჩემოდნებით დაახლოებით 20 ადამიანი სხვა მეზობლები და ასე შემდეგ. მახსოვს რომ რამდენად ოპტიმისტური განწყობით მოვდიოდით, იმიტომ რომ ამ ომის და ამ უბედურების შემდეგ რაღაცნაირად ქონდა ახალი ცხოვრების დაწყების იმედი და აი ნამდვილად იმ წუთას ვიყავი ძალიან ოპტიმისტურად, რომ აი მოვშორდებოდით აფხაზეთს და დაიწყებოდა უკეთესი ცხოვრება. მეცი არ იყო გარკვეული პრობლემები, გაჭირვება, ხა რა თქმა უნდა, ყოველას უჭირდა 90-იან წლებში დევნილებს კი არა, კვიდრო მოსახლეობასაც, ანუ ეს არ იყო დამოკიდებული იმაზე მარტო დევნილებს სახლი ქონდა თუ არა, არ იყო სამსახურები, არ იყო შემოსავალი, ზოგს ქონდა ჭერი სახლი, მაგრამ არ ქონდათ საჭმელი. ამიტომ ეს ოპტიმიზმი, ნუ რაღაცა ჩემი ოჯახიდანაც მოდიოდა, ყოლა ესე იყო განწყობილი და პირველივე დღიდან დავიწყეთ მუშაობა იმისთვის, რომ არ ყოფილიყავით ცუდად და არ ყოფილიყავით რაღაცა საწყალები და ტოვილები, რაღაც ესეთი ამ სიტყვის ესეთი გაგებით როგორც იხმარებოდა მაგ დროს. რაღაცა ამ ოპტიმიზმმა დღევანდლამდე მოგვიყვანა და ისე უბრუნდებით იმ საკითხს, რომ ეს თემი გარკვეულწილად კი არის თემი, მაგრამ მეორე კუთხით არც არის თემი, იმიტომ რომ თავის დღის წესრიგი და თავისი მიზნები და თავისი ის არა აქვს ესე ვთქვათ სათქმელი და ამიტომ რახან ეს არ ქონდა ესეთ ჩამოყალიბებული დღის წესრიგი, ის ყოველთვის ხდებოდა ვიღაცის ინსტრუმენტი და სხვები ახოვდნენ თავზე, იყო აქ სხვა მილიტარისტული მიზნებით თუ სხვა და სხვა, ვიცით ხო, გამოყენება ამ კოზირის, რომ აი ჩვენ ყავს ამდენი დევნილი, რომლებიც ცხოვრობენ სადღაც კარვებში და გაჭირვებაში.
აი ეს საერთოა, პირველ რიგში ამას ვიკითხავ და უშუალოდ აი მაინც პოსტ ომის გამოცდილება სოხუმში დარჩენილებისთვისაც და დევნიიდან წამოსული მოსახლეობისთვის.
პოსტ ომის გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ორი მხარეს არის საერთო რაღაცა ბმები, თუმცა ძირითადში არის განსხვავებული, იმიტომ რომ აფხაზეთში დარჩენილებისთვის, როგორც რესპონდენტიც ამბობს, რომ დაიწყო იქ მეორე ომი, დასრულდა ომი და უკვე დაიწყო მეორე ომი და ეს მეორე ომი იყო რაღაც თვით გადარჩენისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ ქალაქში არ იყო არაფერი, დანგრეული იყო, გადამწვარი იყო და ესე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე მხარეს, აქეთ კიდე სხვა პროცესები იყო, თქვა სამოქალაქო ომი და ესე შემდეგ. თუმცა პერიოდი, რაც ამ პოსტკონფლიქტური მდგომარეობის გადალახვას დასჭირდა, იყო ორივე მხარეს ძალიან დიდი და 2000-იან წლებამდე თქვა ვერ დაალაგდა და შესაძლოა რაღაც პერიოდი შემდგომაც. ამიტომ ნუ მსგავსებები არის, რა თქმა უნდა.
რადგან დასასრულისკენ მივდივართ, გითხავთ მაშინ ომგამოვლილ ადამიანებს აქვთ თუ არა რესურსი ერთმანეთს ელაპარაკონ უკვე კონფლიქტის შესაძლო მოგვარებას.
ჯერითად ახალგაზრდებთან მაქვს, ჩემი ასაკის ხალხთან მაქვს შეხება ხოლმე. როდესაც ისინი ვთქვათ ისმენენ ამ ისტორიებს, გულისხმობ ახალგაზრდებს, რომლებიც აი დევნილთა ოჯახებიდან არიან და მათ თუ არ ახსოვთ ვთქვათ მათ ოჯახებს, მაინც გადატანილი აქვთ ეს ტრაგედია. თავდაპირველად მოსმენის დროს რაღაცა გარკვეული პატარა პროტესტის განცდასავით უჩნდებათ, თუმცა შემდეგ უკვე იწყება ეს ყინულის გალღობის მომენტი და გაზიარება როცა ხდება, ისმენენ იმათ ამბებსაც, თავდა წვევიან თავის ამბებს და რაღაცნაირად უგებენ თითქოს ერთმანეთს და ხდება აი ერთ-ერთი ახალგაზრდის სიტყვებს ვამბობს სწორედ, რომ ხდება ამ ყინულის ლღობა იწყება გაზიარების შედეგად თითქოს.
ალბათ მთავარი პრობლემა ამ ურთიერთობაში არის ურთიერთობის ნაკლებობა რა პირველ რიგში და ზუსტად ისიც, რომ თქვათ აი შეჯიბრი ჩვენ უფრო მეტი გამოვიარე თუ თქვენ და ასე შემდეგ. ეს არის მაინც საწყისი ეტაპი ურთიერთობის, ეს არის მოთელვა და ეს არის თქვათ აი გადმოფრქვევა ამ ემოციების და ისტორიების და ასე შემდეგ, რომელიც საჭიროა, აუცილებელია, რომელიც შემდეგ დაიწმინდება. ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ საწყის ეტაპზევე ვართ, იმის მერე თქვათ ვერავედით შემდეგ ეტაპზე ურთიერთობის, ხო, როცა უკვე ყველამ ვიცით ერთმანეთის ისტორიები და უკვე შეგვიძლია უფრო სხვა, უფრო თქვათ შემდეგი ეტაპის თემებზე ვისაუბროთ. ჩვენთან ვერ ვიტყვით, რომ ყველამ იცის ეს ისტორიები საქართველოში, ისე როგორც აფხაზეთში ყველამ არიცის ეს ისტორიები, რომ დევნილები დღემდე კომპაქტურ საცხოვრებლებში ცხოვრობენ, რა გაჭირვება და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭიროა რაღაცნაირად იმის გათვითცნობიერება ორივე მხრიდან, რამდენად მაინც მსგავსება არის ამ გამოცდილებებში, ორივე მხარე არის რამდენად ტრავირებული. თქმა უნდა, ყველა პრობლემის მოგვარების პირველი საწყისია კომუნიკაცია, უნდა გაიხსნას ყველა არხი კომუნიკაციის და მაქსიმალურად ყველამ გამოთქვას თავისთავად და მეორე მხარემ უნდა მოусმინოს. ხოლო შემდეგ შეიძლება რამეზე საუბარი, როცა ერთმანეთის ისტორიები ვიცით და ერთმანეთს აღვიქვამთ ადამიანებად, ისეთივე მსგავსი გამოცდილებით, როგორც ჩვენ თვითონ ვართ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ირაკლი მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დასასრულს მიუხვდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა. გადაცემაში კი სტუმრობდნენ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
საერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის საინტერესო საუბრისთვის. მე დაგემშვიდობებით და გეტყვით, რომ პროგრამა გადაკვეთის წერტილი მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის წარმატებას.